Գլուխ 36-րդ. Սև ծովահենի երդումը. Ծովահենների ագահ ամբոխը ներխուժեց քաղաք, որպիսի բնակիչներին թույլ չտա անտառներում թաքցնելու իրենց ունեցվածքը. Իսկ Սև ծովահենը, Կարմոն, Վաշտիլերը և Մոկոն ամրոցի տարածքում սփռված դիակների մեջ սկսեցին փնտրել ատելի Վանգուլդի, Մարակայբոյի նահանգապետի մարմինը. Ամեն քայլափոխի նրանց հայացքի առջև բացվում էր սահմռկեցուցիչ տեսարան. Ամենուր թափված էին այլանդակված մարմիններ. Ոմանք ընկած էին, սուրը մխրճված կուրծքը. Մյուսները ձեռքից չէին գցել սուսերը, որով քիչ առաջ պաշտպանվել էին թշնամուց. Ժամանակ առ ժամանակ դիակների կույտերի միջից լսվում էր աղիողորմ հառաչանք. Համեմատաբար թեթև վիրավորները, մի կերպ դուրս գալով դիակների տակից, գունատ դեմքը դարձնում էին ծովահեններին և նվաղած ձայնով խնդրում մի կում ջուր. Վերջապես նրանք հասան մի փոքրիկ բակ, որտեղ դարձյալ ընկած էին սպանված իսպանացիներ և ծովահեններ. Հանկարծ նրանք լսեցին ծանոթ մի ձայն.
«Հազար շնաձուկ»,
բացականչեց Կարմոն.
«Կարծես, միտեղ արդեն լսել եմ այդ խռպոտ ձայնը»։
«Ես նույնպես», հաստատեց Վաշտիլերը.
«Դա մեր հայրենակից Դորլասը չէ»։
«Ոչ, կարծես իսպանացի է»,
պատասխանեց Սև ծովահենը.
«Կարամբա»!
Լսվեց դիակների կույտի միջից.
«Շանթու որոտ, սա մեր կատալոնցին է»,
բացականչեց Վաշտիլերը. Սև ծովահենը և Կարմոն նետվեցին առաջ և սկսեցին մի կողմ դնել դիակները. Շուտով նրանք տեսան արնաշաղաղ մի գլուխ, տեսան երկու երկար բարակ ձեռք, իսկ ապա նաև կաշվե զրահովիրանը լիովին արյունաթաթախ.
«Կարամբա»!
Ճչաց վիրավորը, տեստելով Սև ծովահենին և Կարմոյին.
«Այ թե իսկապես բախտս բերեց»։
«Ինչ, այդ դու ես»,
ապշեց Սև ծովահենը.
«Կատալոնցի, աղավնյակս»,
ուրախ ձայնեց Կարմոն.
«Ինչ լավ է, որ քեզ նորից ողջ առողջ եմ տեսնում, հուսամ քեզ շատ չեն նեղացրել»։
«Որտեղդ է վիրավոր»,
հարցրեց Սև ծովահենը, օգնելով նրան բարձրանալ։
«Ուսս և գլուխս, բայց դուք չմեղանաք, եթե ասեմ, որ ես էլ ինձ վիրավորողին սրիս քաշեցի, ինչպես ուլն են շշին քաշում, սակայն երդվում եմ կաբալյերո, շատ ուրախ եմ, որ նորից ողջ ու առողջ չեմ տեսնում ձեզ»։
«Վերքերդ ծանր են»։
«Ոչ, սինյոր, բայց այնքան ցավոտ էին, որ գիտակցությունս կորցրի. Ջուր, խնդրում եմ, մի կում ջուր տվեք, սինյոր»։ «Առ սանահեր»,
ասաց Կարմոն, նրան մեկնելով ջրով բացված սպիրտի տափաշիշը։
«Սա քեզ ոտքի կկանգնեցնի»։
Կատալոնցին պապակած շուրթերով մինչև վերջին կաթիլը խմեց, ապա Սև ծովահենին նայելով հարցրեց.
«Դուք փնտրում եք Մարակայբոյի նահանգապետին, այնպես չէ»։
«Այո, դու տեսել ես նրան»,
պատասխանեց Սև ծովահենը.
«Ախ, սինյոր, դուք կորցրեցիք նրան կախելու, իսկ ես 25 ճիպոտահարվածը վերադարձնելու առիթը»։
«Իսկ ինչու»,
հարցրեց Սև ծովահենը։
«Որովհետև այդ սրիկան կանխատեսելով, որ հաղթանակը ձերն է լինելու, ապ է իջել մի այլ տեղ»։
«Որտեղ»։
«Նրան ուղեկցող զինվորներից մեկն ինձ ասաց, որ Վանգուլդը Կոմս Լերմայի նավով գնացել է լճի արևմտյան կողմը, և խուսափելով ձեր նավերից, ապ է իջել Կորոյում, որ նստի այնտեղ իրեն սպասող իսպանական նավը»։
«Եվ ուր է մտադիր գնալ»։
«Պորտոկավալո, այնտեղ նա կալվածքներ և ազգականներ ունի»։
«Համոզված ես»։
«Իհարկե, սինյոր»։
«Անիծված»,
կատաղած բացականչեց Սև ծովահենը։
«Փախավ երբամարյա ձեռքումս էր, գրողը տանի, թող փախչի թեկուզ դժողք, Սև ծովահենը նրան կգտնի թեկուզ աշխարհի ծայրում»։ «Եթե անգամ հիմնովին սնանկանամ էլ, միևնույն է, նրա ետևից Հոնդուրաս կգնամ, աստծով եմ երդվում»։
Ես էլ կգամ ձեզ հետ, սինյոր, եթե իհարկե թույլ տաք,
֊ խնդրեց կատալոնցին։
֊ Լավ, չէ որ մենք նույն չապատում ենք այդ մարդուն. Մի բան էլ ինձ ասա.
֊ Լսում եմ ձեզ, սինյոր.
֊ Իսկ ինչ ես կարծում, կարելի է նրա հետևից հասնել?
֊ Հիմա նա արդեն նավում է, և մինչ դուք Մարակայբո կհասնեք, նա արդեն կլինի Նիկարագուայում.
֊ Թող ճողոպրի, բայց երբ Տորտուգա վերադառնանք, ես այնպիսի մի արշավախումբ կկազմեմ, որի նմանը եղած չլինի մեքսիկական ծովածոցում. Կարմո, Վան Շտիլեր, զբաղվեք այս մարդով. Ես նրան հանձնում եմ ձեր հոգացությանը. Իսկ դու, Մոկո, ինձ հետ կգաս քաղաք. Ես պիտի Օլոնեին տեսնեմ.
Թողնելով ամրոցը, Սև ծովահեն աֆրիկացու ուղեկցությամբ իջավ Ջիբրալթար. Ծովահեններին համարյա չդիմադրած քաղաքը ողբալի վիճակում էր. Ավարառությունը դեռ շարունակվում էր. ամեն կողմից լսվում էին տղամարդկանց բղավոցներ, կանանց և երեխաների վայնասուն, անեծք, կրակոց, զենքի շաչյուն. Քաղաքացիների բազմությունը, ծովահեններից և բուկանիզներից հետապնդվելով, ջանում էր փախչել անտառ, որ փրկի ունեցած չունեցածը. Հաղթողների և քաղաքի տարաբախտ բնակիչների միջև մերթ-ընդմերթ ընդհարումներ էին ծագում. Երբեմն բաց պատուհաններից փողոց էին նետում սպանվածներին. Օդը աղեկտուր ճիչերից ծվատվում էր. Ծովահենները երևի տանջամահ էին անում քաղաքի հարուսներին, որոնք չէին ուզում հանել իրենց թաքցրած գանձերը. Տորտուգացիները ոսկու տենչից հաճախ դիմում էին նաև ծայրահեղ միջոցների. Մի քանի տներ արդեն բոցերի մեջ էին, հրդեհի սպառնալիք սփռելով ողջ քաղաքի վրա. Ֆլանդրիայում նման տեսարանների ընտելացած Սև ծովահենը ուշադրություն չէր դարձնում դրանց. Նա շտապում էր ժամ առաջ հեռանալ այդ վայրերից. Հասնելով կենտրոնական հրապարակ, նա ծովահենների մեջ տեսավ Օլոնեին, որը կշռում էր թալանից գոյացած ոսկին.
«Օլոնեն չլինեմ, թե սա Սև ծովահենը չէ»,
բացականչեց նա.
«Ես էլ կարծում էի, թե հեռացել ես Ջիբրալթարից, որ առաջին իսկ պատահած ճյուղից կախես Վան Գուլդին. Ինչ է, երևում է հուզված ես, Կաբալիերո»։
«Այո, չես սխալվում»,
պատասխանեց Սև ծովահենը.
«Ի՞նչ նորություններ ունես»։
«Վան Գուլդը այժմ շտապում է դեպի Նիկարագուայի ափերը»։
«Ո՞նց թե,
նորից փախավ»։
«Չէ, դա մարդ չէ, դա իսկական դժողքի դև է, անունովս եմ երդվում»։
«Բայց ասացդ ճիշտ է որ»։
«Այո,
նա որոշել է թաքտվել Հոնդուրասում»։
«Իսկ դու ինչ ես մտադիր»։
«Եկա քեզ ասելու, որ ուզում եմ Տորտուգա վերադառնալ, որ նոր արշավախումբ կազմակերպեմ»։
«Ախ, Կաբալիերո,
առանց ինձ»։
«Իսկ դու համաձայն ես մասնակցել»։
«Իհարկե,
մենք մի քանի օր հետո կվերադառնանք Տորտուգա, կստեղծենք նոր նավատորմ և կգնանք այդ ծեր սրիկայի հետևից»։
«Շնորհակալ եմ, Պիետրո, իմ հույսը դու ես»։
Երեք օր անց ծովահենները լքեցին թալանված քաղաքը և մակույկները լցվելով լողացին դեպի լճում կանգնած նավերը. Բացի 200 գերիներից, որոնց համար հույս ունեին վաղ թե ուշ փրկագին ստանալ, ծովահենները իրենց հետ Տորտուգա էին տանում մեծ քանակությամբ պարեն, ապրանք և ոսկի, շուրջ 200,000 պիաստր գումարի արժողությամբ, և մտադիր էին մի քանի օրվա մեջ այդ ամենը քամուն տալ Տորտուգայի տոնախմբությունների ժամանակ։ Ծովահենները լիճը անցան առանց արկածի, և հաջորդ օր արդեն իրենց նավերով ուղվեցին դեպի Մարակայմո։ Սև ծովահենը իր ընկերներով գնաց Օլոնեի նավը, քանի որ կայծակնայինը ուղարկվել էր ծովածոցի մոտակայքը հսկելու, որպիսի Մեքսիկայի, Յուկատանի, Հոնդուրասի, Նիկարագուայի և Կոստարիկայի միջև եղած ծովային հաղորդակցման ուղիները հսկող իսպանական նավերին թույլ չտա հանկարծակի հարձակվել նավատորմի վրա։ Կարմոն և Վան Շտիլերը իրենց հետ վերցրին նաև կատալոնցուն, որի վերքերը պարզվեց թեթև էին։ Մարակայբոյի բնակիչները, կարծելով, թե ծովահենները այլևս չեն գա իրենց ափերը, տուն էին վերադարձել։ նրանք հարկադրված եղան 30,000 պիաստր վճարել նրանց, խուսափելով նորից կողոպտվելուց և քաղաքը հրիճ արագ դարձնելուց։ Նույն օրվա կեսօրին ծովահենային նավատորմը վերջնականապես լքեց այդ վայրերը և արագ ընթացքով գնաց դեպի ծովածոցի ելքը։ Քամին փոխվում էր, և բոլորը շտապում էին հեռանալ վտանգավոր ափերից։ Սիերա դի Սանտա Մարիայի կողմերից մոտենում էին սև ամպեր, սպառնալով փակել ծագող արևը։ Քամին գնալով ուժեղանում էր։ Ալիքները շառաչով փշրվում էին նավակողերին։ Կայծակը շողաց, իսկ ծովը սկսեց ֆոսֆորափայլել, երբ նավատորմը մոտեցավ Էսպադակա հրվանդանի մոտ կանգնած կայծակնայինին։ Օլոնեի արձակած հրթիռը նշանակում էր, կայծակնայինը թող մոտենա։ Նույն միջոցին ջուր իջեցվեց մի մեծ մակույկ, որտեղ նստեցին սև ծովահենը, կատալոնցին, Վանշտիլերը, Կարմոն և Մոկոն։ Նկատելով հրթիռը և նավատորմի տարբերիչ լույսերը, Մորգանը կարգադրեց ցրուկով շրջվել դեպի ծովածոցի ելքը։ Արագընթաց նավը մոտեցավ մակույկին և ընդունեց նավապետին ու նրա ընկերներին։ Հենց որ սև ծովահենը հայտնվեց նավապետի կամրջակին, նավազները հիացական աղաղակներով ողջունեցին նրան։
«Կեցե նավապետը»։
Սև ծովահենը կատալոնցուն թևանցուկ տանող Կարմոյի և Վանշտիլերի ուղեկցությամբ անցավ նավազների շարքի միջով, ապա գնաց տախտակամածում հայտնված ճերմակ կերպարանքի կողմը։ Սև ծովահենի շուրթերից պոկվեց հրճվալից բացականչությունը։
«Այդ դուք եք, Օնորատա»։
«Այո, կաբալիերո»,
պատասխանեց ֆլամանդուհին, ընդառաջ գնալով նրան։
«Որքան ուրախ եմ, որ դուք ողջ և առողջ եք»։
Այդ պահին կայծակը թրատեց ծովի վրա փռված խավարը։ Հեռվում թնդաց որոտը։ Երբ անակնկալ բռնկումը լուսավորեց ֆլամանդուհու չքնաղ դեմքը, ճիչը թռավ կատալոնցու շուրթերից։
«Աստված իմ, Վանգուլդի աղջիկը! Այստեղ, նավի վրա»։
Սև ծովահենը հենց այն է պիտի նետվեր դեպի աղջիկը, երբ ակնթարթորեն տեղում քարացավ։ Կտրուկ դառնալով կատալոնցուն, որը վախեցած աչքերը չռել էր դեռատի աղջկա վրա, նա հարցրեց այնպիսի ձայնով, որի մեջ թվում էր մարդկային ոչինչ չկար.
«Ի՞նչ ասացիր, ասա թե չէ կսպանեմ քեզ»։
Կատալոնցին մնաց լուռ։ Առաջ գնալով նա լուռ նայեց ֆլամանդուհուն, որը ասես սրտին հասած հարվածի ծորորվելով դանդաղ հետ-հետ գնաց։ Մի քանի րոպե տախտակամածուն տիրեց լռություն, որ խախտվում էր միայն ալիքների ճողփյունից։ Անձնակազմի 120 անդամները շունչները պահած մերթ նայում էին հետ-հետ գնացող աղջկան, մերթ սև ծովահենին, որը հարցական հայացքը հառել էր կատալոնցում։ Բոլորը հասկացան, որ տեղի է ունենալու մի սոսկալի բան։
«Ասա»,
կրկնեց սև ծովահենը ճնշված ձայնով։
«Խոսիր»։
«Նա Վանգուլդի աղջիկն է»,
կմկմաց կատալոնցին, և նրա խոսքերը կապարի պես ընկան տիրող լռության մեջ։
«Դու նրան ճանաչում ես»։
«Այո»։
«Երթվիր, որ նա է»։
«Երթվում եմ»։
Ծանր հառաջ թռավ սև ծովահենի շուրթերից։ Բոլորը տեսան, թե ինչպես նա կռացավ, ասես գլխին հասած գավազանի հարվածից, բայց իսկույն էլ շտկվեց, ձգվեց ինչպես վագրը ոստյունից առաջ։ Ալիքների շառաչի միջից լսվեց նրա խուլ ձայնը.
«Այն գիշեր, երբ կարմիր ծովահենի մարմին իջեցվում էր ծով, ես հանդիսավոր երթում տվեցի. թողանիցվի այն ճակատագրական գիշերը, քանի որ նրա երեսից ես կորցնում եմ իմ սիրած էակին»։
«Նավապետ»,
ասաց Մորգանը նրան մոտենալով։
«Լռեք»,
գոռաց սև ծովահենը, և նրա ձայնի մեջ հեծկլտոց լսվեց։
«Այստեղ հրամայողը ես չեմ, այլ իմ եղբայրները»։
Անվեհեր նավազների սիրտը թփրտաց սնահավատ սարսափից։ Բոլորի հայացքը դարձավ ծովին, որը լուսավորված էր այնպես, ինչպես այն գիշեր, երբ Սև ծովահենը տվել էր իր ահեղ երդումը։ Բոլորին թվաց, թե հորձանքի միջից ակնթարթորեն երևացին ծովի հատակում թաղված երկու եղբայրները։ Մանկամարդ ֆլամանդուհին դեռ շարունակում էր հետ-հետ գնալ, ձեռքերը քամուց ծածանվող մազերին։ Իսկ Սև ծովահենը ասես ուզում էր հայացքով շանթահարել նրան։ Նրանք ոչ մի բառ չասացին, ասես զրկվել էին խոսելու ընդունակությունից։ Պապանձված, սարսափից քարացած ծովահենները աչքերով ուղեկցում էին նրանց։ Անգամ Մորգանը սիրտ չարեց դիմել նավապետին։ Մի րոպե լուր հուսահատության մեջ մնալուց հետո աղջիկը երերուն քայլերով սկսեց իջնել սանդուղքով։ Սև ծովահենը հետևեց նրան։ Երբ նրանք մտան ընդհանուր նավասենյակ, ֆլամանդուհին կանգ առավ և ասես վերջին ուժերը կորցնելով փռվեց աթոռին։ Դուռը ծածկելով, Սև ծովահենը հուսահատությունից նվաղած ձայնով ասաց.
«Տարաբախտ»։ «Այո, ես շատ դժբախտ եմ»,
մրմնջաց աղջիկը։ Լռությունը խախտում էր միայն ֆլամանդուհու հեծկլտոցը։
«Ինչու ես տվեցի այդ երդումը»,
շարունակեց գլուխը կորցրած Սև ծովահենը։
«Դուք Վան Գուլդի, իմ ոխերիմ թշնամու աղջիկն եք, աստված իմ սարսափելի է»։
Մի վարկյան լռելուց հետո նա նորից շարունակեց շփոթահար.
«Միթե դուք չգիտեք, որ ես երդվել եմ բնաջնջել բոլոր նրանց, ովքեր դժբախտություն ունեն պատկանելու իմ երդվյալ թշնամու տոհմին. այն գիշեր, երբ ձեր հոր ձեռքով սպանված երրորդ եղբորս դիակը հանձնեցի ծովին, ես տվեցի այդ սոսկալի երդումը, որի վկան աստվածներ, ծովը և իմ մարդիկ. Եվ հիմա այդ երդումը պիտի արժենա այն կնոջ կյանքը, որին ես սիրում եմ, քանի որ դուք սինյորինա պիտի մեռնեք»։
Լսելով այդ սոսկալի վճիռը, աղջիկը ելավ տեղից։
«Լավ»,
ասաց նա,
«ես պատրաստ եմ մեռնել. ճակատագրին հաճո էր, որ իմ հայրը դավաճան և մարդասպան լինի. Սպանեք ինձ, բայց ձեր ձեռքով. ես երջանիկ կլինեմ միայն այն մտքից, որ ընկնում եմ իմ սիրած մարդու ձեռքով»։
«Ես սպանեմ ձեզ»,
բացականչեց Սև ծովահենը, սոսկումից հետ-հետ գնալով։
«Ես… ոչ մի դեպքում ես չեմ կարող, տեսեք»։
Աղջկա ձեռքը բռնելով, նա նրան քաշեց աջ կողմի լուսամուտի մոտ։ Ծովը փայլում էր, ինչպես հալած բրոնզը կամ էլ վառվող ծծումբը։ Հորիզոնը պարուրված էր ամպերով, հեռվում փայլատակում էր կայծակը։
«Տեսեք»,
ասաց Սև ծովահենը ոգեշնչված։
«Ծովը փայլում է, ինչպես այն գիշեր, երբ ծովածոցի հատակն ուղարկեցի ձեր հոր ձեռքով մեռած եղբայրներիս. նրանք դեռ այնտեղ են, նրանք անվերջ հետևում են մեր նավին. ես տեսնում եմ ինձ վրա հառած նրանց աչքերը, նրանք վրիժառություն են պահանջում, տեսնում եք, ինչ որ ստվերներ են ցոլցելում ջրի տակ. դրանք իմ եղբայրներն են, որ պահանջում են հավատարիմ մնամ երդումիս. եղբայրներ, ես կլուծեմ ձեր վրեժը, բայց ես սիրում եմ այս աղջկան. խնայեցեք նրան, ես սիրում եմ նրան, ես նրան սիրում եմ»։
Հեծկլտոցը խեղտեց նրա ձայնը, տեսնողը կմտածեր, թե նա խելագար է կամ էլ անհուսալի հիվանդ։ Պատուհանին հենված, նա լուռ և վերացած նայում էր ալիքներին, որոնք խուլ մռնչյունով բախվում էին նավի կողերին։ Հանկարծ նա շրջվեց աղջկա կողմը, որը հանդարտ ձեռքը հանեց իրապից։ Նրա դեմքին այլևս ցավի արտահայտություն չկար։ Ֆլամանդուհու առջև կանգնած էր թշնամուն ատող Սև ծովահենը։
«Պատրաստվեք մահվան, սինյորինա. աստծուն և իմ եղբայրներին խնդրեք, որ նրանք պահպանեն ձեզ դժբախտությունից. տախտակամածում սպասում եմ ձեզ»,
ասաց նա մռայլորեն։ Առանց շրջվելու նա դուրս եկավ ընդհանուր նավասենյակից, հաստատակամորեն վեր ելավ աստիճաններով և ոտք դրեց նավապետի կամրջակին։ Ամբողջ անձնակազմը իր տեղում էր։ Միայն ղեկակալն էր նավը տանում դեպի հյուսիս, հետևելով հեռվում նշմարվող ծովահենների նավերին։
«Սինյոր»,
Մորգանին դիմեց սև ծովահենը.
«Պատրաստեք մի մակույկ և իջեցրեք ջուրը»։
«Նավապետ, ի՞նչ եք ուզում անել, նավապետ», հարցրեց օգնականը։
«Ուզում եմ կատարել երդումս»,
խուլ պատասխանեց սև ծովահենը։ «Ով պիտի լողա նավակով»։
«Դավաճանի դուստրը»։
«Սինյոր»։
«Լռեք, իմ եղբայրները մեզ են նայում, ենթարկվեք հրամանին, այս նավի վրա հրամայում է սև ծովահենը»։
Ոչ ոք սակայն չգնաց կատարելու նրա հրամանը։ Իրենց նավապետի պես հպարտ, ահեղ մարտերում իրենց կյանքը չխնայող նավազները այդ դաժան պահին մեխվել էին տախտակամածին, ասես համակված մի սրբազան վախով։
«Ծովային գայլեր, հրամայում եմ ձեզ ենթարկվել»։
Շարքից դուրս եկավ բոցմանը և մի քանի նավաստու նշան արեց հետևել իրեն։ Ընդհանուր ջանքերով նրանք աջ կողմից իջեցրին մի մակույկ, մեջը ուտելիք դրին, կռահելով, որ սև ծովահենը մտադիր է նրանով ճամփու դնել Վանգուլդի տարաբախտ աղջկան։ Հազիվ էին նրանք ավարտել, երբ նավասենյակից դուրս եկավ ֆլամանդուհին։ Նա հագել էր ճերմակ զգեստ, խարտյաշ մազերը թափված էին ուսերին, նավազներին թված թե դա տեսիլք է։ Ոչ մի խոսք չասելով և ասես օդում սավառնելով, աղջիկն անցավ տախտակամածով։ Հաստատուն քայլով, առանց տատանվելու մոտեցավ սանդուղքին, և բոցմանը նրան մատնացույց արեց ալիքների վրա տարուբերվող մակույկը։ Մի ակնթարթ կանգ առավ, նայեց նավախելին, որտեղ մթին ամպերի ֆոնի վրա ուրվագծվել էր սև ծովահենի կերպարանքը։ Աղջիկը մի քանի վայրկյան նայեց իր հոր հպարտ թշնամուն, որը ձեռքերը կրծքին խաչած արձանացել էր կամրջակին։ Ձեռքով հրաժեշտ տվեց նրան, արագ իջավ սանդուղքով և մտավ մակույկ։ Բոցմանը սև ծովահենի լուր համաձայնությամբ արձակեց ճոպանը։ Ամբողջ անձնակազմի բերանից թռավ մի բառ.
«Խղճացեք»։
Սև ծովահենը ոչինչ չպատասխանեց։ Նավակողին հակվելով, նա նայում էր մակույկին, որը փոթորկոտ ալիքների վրա ուրորվելով արագ հեռանում էր նավից։ Քամինուշ գնանում էր, կայծակները թրատում էին երկինքը, ալիքների շարաչը խլանում էր ամպրոպի որոտի մեջ։ Մակույկը ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Խավարում ճերմակին էր տալիս ֆլամանդուհու կերպարանքը։ Աղջիկը աչքը չէր կտրում սև ծովահենից։ Ողջ անձնակազմը տեղափոխվեց աջ նավակողի մոտ։ Նավազները հայացքով հրաժեշտ էին տալիս աղջկան, բայց ոչ ոք ոչինչ չասաց։ Բոլորին պարզ էր, որ նավապետին անհնար է համոզել փոխելու իր վճիռը։ Մակույկը հետզհետե նմանվում էր փայլատակող կետի, որը նշմարվում էր կայծակից լուսավորվող ծովում։ Այն մերթ վեր էր թռչում, մերթ սուզվում ջրի հորձանուտը, բայց չէր չքանում, ասես պաշտպանվելով խորհրդավոր մի ուժով։ Որոշ ժամանակ այն դեռ նշմարվում էր հորիզոնում, հետո միաձուլվեց ասես թանաքով լցված մութ ամպերին։ Նավազները վախով լի հայացքները դարձրին նավապետի կամրջակին ու տեսան, որ սև ծովահենը նստել է պարանի կույտի վրա և դեմքը ծածկել ձեռքերով։ Քամու ոռնոցի և ալիքների շարաչի միջից նրանց ականջին խուլ հեծկլտոց հասավ։ Մոտենալով Վանշտիլերին, Կարմոն մատնացույց արեց նավապետի կամրջակը և դառնագին ասաց.
«Սև ծովահենը լալիս է»։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։